Dobar dan. Minuli teden smo začeli pogovor o spolno prenosljivih okužbah v nočnem življenju. S tem se ukvarja program neprofitne volonterske organizacije Združenja Drogart, ki je informacije o tem jasno prikazal na spletni strani spolnoprenosljiveokužbe.si. Tudi tokrat je z nami Simon Kovačič, koordinator terenskih aktivnosti na omenjenem programu. Torej, na zadnje sva govorila o tem, kako se okužimo, kakšni so simptomi in kako se testirati. Če bi testiranje lahko umestila nekako med kurativo, pa omeniva še preventivo, torej zaščito. Kondom običajno povezujemo s preprečevanjem neželene nosečnosti, pa bi ga morali uporabljati vedno, ker nas varuje pred spolno prenosljivimi okužbami?
Ja, res je. Med mladimi zelo pogosto slišimo, da pač če že uporabijo kondom, ga uporabijo izključno zaradi zaščite pred nosečnostjo, kar pa seveda ni edini razlog, zakaj je fajn uporabiti kondom. Kondom je bistvo najbolj učinkovita in glavna zaščita pred tem, da se lahko okužimo s spolno prenosljivimi okužbami. Kondom namreč zagotavlja, da pri spolnem odnosu ne pride do stika okuženih delov telesa, ki so lahko neka vstopna točka za okužbe, ter tudi predvsem, da ne pride do prenosa telesnih tekočin, ki sem jih že omenjal, torej sperme, vaginalnih izločkov, tudi krvi, ki so v bistvu glavne vstopne točke za spolno prenosljive okužbe. Bi pa tukaj omenil predvsem tudi to, da je zelo pomembno tudi, da so kondomi in udobni in tudi cenovno dostopni. Z mladimi se namreč zelo pogosto pogovarjamo, da ne uporabljajo kondomov, ker so jim neudobni ali pa ker enostavno nimajo denarja, da bi se jih kupovali. Tako da na Drogartu recimo tudi omogočamo brezplačne kondome, ki jih mladi lahko pridejo iskati ali pa jim pošljemo. In to se mi tudi zelo pomembno, no, če želimo, da bi res mladi vestno uporabljali kondome. Omenil bi pa mogoče samo še to, pri uporabi kondoma je tudi zelo pomembno, da ga vemo uporabljati, da ga pravilno uporabljamo, do kakšnih okužb lahko namreč pride tudi, če je kondom nepravilno nataknjen, če poči med seksom, kar je tudi precej verjetno, če ga nepravilno nadanemo, tako da tudi pravilna uporaba kondoma je zelo pomembna. Navodila za pravilno uporabo kondoma imamo pa tudi na spletni strani www.spolnoprenosljiveokužbe.si.
Ja, zelo uporabna spletna stran. Se lahko še na kakšen drug način zaščitimo ali je natakni kondom preprosto najboljša zaščita?
Dejstvo je, da kondom je vseeno najbolj zanesljiva zaščita. Obstajajo pa tudi še kakšne druge malenkosti, s katerimi lahko tudi zelo pripomoremo k temu, da se zaščitimo pred spolno prenosljivimi okužbami. Omenil bi recimo uporabo lubrikanta. To je tudi neka zadeva, ki jo delimo na Združenju Drogart. Lubrikant namreč predvsem pri analnem spolnem odnosu lahko pripomore k temu, da ne prihaja do nekih poškodb, do nekih mikroranic, do katerih lahko pride pri spolnem odnosu, in te mikroranice so pa sicer tudi odlična vstopna točka za spolno prenosljive okužbe. Tako da ena taka malenkost je recimo kondom, s katerim je lubrikant poleg kondoma, s katerim lahko tudi pripomoremo. Da greš pa, kakor sem že večkrat omenil, bi pa izpostavil predvsem redno testiranje. Če se odločiš za seks brez kondoma, recimo monogam zvezi, je tudi odlična taktika, da se oba partnerja testirata, da res z 100% veste, da nimate nobene spolno prenosljive okužbe. Omenil bi pa mogoče še tudi eno novost, ki se v zadnjih letih zelo pogosto pojavlja. To sta pa bistvo PEP in PREP. Kratica v bistvu pomeni postekspozicijska in predekspozicijska profilaksa. To je pa v bistvu zdravilo, ki pride v poštev za ljudi, ki imajo mogoče vse kakšne bolj rizične spolne odnose, se pravi, da imajo mogoče več nezaščitenega seksa, tudi mogoče več spolnih partnerjev. To zdravilo pa v bistvu osebo zaščiti pred tem, da se okuži z virusom HIV. Žal pa te ne zaščiti pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami. Ampak recimo, ja, za nekatere posameznike je pa mogoče vseeno to tudi neko zmanjševanje škode in zmanjševanje možnosti, da pride do okužb.
Simon Kovačič, koordinator terenskih aktivnosti na programu spolno prenosljive okužbe v nočnem življenju Združenja Drogart, je še vedno z nami. No, kakšne so torej številke? So spolno prenosljive okužbe v porastu? Neke zastrašujoče številke pravzaprav slišimo iz tujine. V Angliji so že lani poročali, da recimo sifilis v porastu.
Številka mi je zelo sicer tako težko reči, kaj se z njimi dogaja. V Sloveniji sicer v zadnjem desetletju res tudi opažamo, da malenkost narašča število odkritih spolno prenosljivih okužb. Težko pa rečemo, kaj točno je razlog za to, ker namreč v zadnjih letih tudi se zelo dviguje, zelo akteri, ki delamo na področju spolno prenosljivih okužb, se zelo trudimo, ne, da so ljudje, da so mladi bolj ozaveščeni o spolno prenosljivih okužbah, da se več testirajo, kar pomeni, da večje število odkrit spolno prenosljivih okužb lahko tudi pač pomeni, da so enostavno ljudje zgolj bolj ozaveščeni in da se pač okužbe prej odkrijajo. Kakor sem že omenil, mnoge okužbe so asimptomatske, se pravi, ne vemo, da jih imamo in je to zelo pomembno, no, da jih čim več odkrijemo. Ti pa omenil sifilis, ki pa moram reči, da v Sloveniji v zadnjih letih kar pridno nekak številke stagnirajo. Odkriva se ga na novo, predvsem mogoče bolj v skupini moških, ki seksajo z moškimi, ampak na srečo pa se drugje nekako ne dviguje, no, številka novo odkritih sifilisov, tako da Slovenija je na tem področju vseeno kar uspešna. No. Ne vemo pa tudi, ja, mogoče, koliko je takih, ki pač pa se ne testirajo, pa niso odkriti. No. Tega pa žal ne moramo vedeti.
Seveda. Predlagam pa, da na tej točki zaključiva. Simon Kovačič, hvala za danes. Če želite še več informacij, jih najdete na spletni strani spolnoprenosljiveokužbe.si. Prihodnič, pri komu so okužbe pogostejše in katere so v Sloveniji najpogostejše?